подкасты «Радио Свобода».
КДБ сцвярджае, што забіла ў горадні замежнага грамадзяніна, які нібыта кідаў у чэкістаў гранатамі і страляў у іх з аўтамата. Што гэта было? Мяне завуць Дзмітрый Гурневіч, і пра гэта мы сёння пагаворым у падзеі каментары на канале «Свабода прэміум». Мой сённяшні госць, экс-супрацоўнік Генеральнай пракуратуры Беларусі Алег Талерчык. Прывітанне, Алег.
Прывітанне, Дзмітрый.
Вы не толькі супрацоўнік былы генпракуратуры, але таксама чалавек звязаны з горадняй. Менавіта ў гэтым горадзе учора нібыта адбылася драматычная падзея. Так, прынамсі, сцвярджае Камітэт дзяржбяспекі на сваім сайце. Пра гэта гавораць дзяржаўныя СМІ, што учора у адным з будынкаў замежны грамадзянін Л, як яго назвалі, нібыта кідаў гранаты, страляў. Што праўда, ніхто не быў паранены, але быў, як я цытую, ліквідаваны гэты замежны грамадзянін, то бок забіты. Але ніякіх дэталяў больш пра гэта не паведамляецца. Гэта нязвыкла для беларускага КДБ або для спецслужбаў для прапаганды. Якую вы выснову робіце з гэтых падзеяў? Як вы ўвогуле бачыце і тлумачыце для сябе гэтае здарэнне?
Цяжка зараз штосьці казаць. Я дакладнай інфармацыі не маю, што адбылося. Але калі параўноўваць, як сябе паводзіла іншым разам КДБ, яны, калі здараліся некалі здарэння, заўсёды маўчалі і казалі, каментавалі праз некалькі дзён, а тут адразу выбухі страляніна, і ў той жа дзень паведамляюць, што пыталіся, імкнуліся затрымаць іностранага грамадзяніна, і той аказаў супраціўленне, яны яго ліквідавалі. Ну, дзіўна, што адбылося, сложна зараз адказаць, больш похожа на правакацыю, бо адразу так каментар, дзень у дзень, раней такого не было, наколькі я ведаю.
Бо там некалькі дэталяў сведчыць пра гэта, што гэта можа тэарэтычна быць некай пастаноўкай ці фэйкам, што ніхто не быў паранены, пры тым, што, я так разумею, у пад'ездзе гэты чалавек кідаў гэтыя гранаты і страляў у пад'ездзе з аўтамата, і ў той жа самы час хтосьці быццам бы зняў гэта на мабільны тэлефон і адправіў на так званыя экстрэмісцкія тэлеграм-каналы, што зараз у Беларусі вельмі рызыкоўна, і бадай не кожны чалавек, які праходзіць міма страляніны, захоча зняць на тэлефон, каб адправіць гэта розным тэлеграм-каналам. У вас гэта не выклікала некае здзіўленне?
Так, выклікае гэта здзіўленне, але, як яны паведамляюць, удзельнічала ў захопе гэтага чалавека група А, там насамрэч прафесіяналы дзейнічаюць, таму калі гэта сапраўды даны факт меў месца, то нічога дзіўнага, што ніхто не паранены. Але тое, што знята на відео і скінута ў так званы экстрэмісцкі тэлеграм-канал, гэта, канешне, выклікае падазрона, і гэта можа быць у адным ланцугу з тым, што адбылося ў Мачулішах, тады адбылося пашкоджанне самалёта расійскага, і узмацніўся ціск да беларусаў, да патрыётаў беларусаў, і рэжым вычышчае ўсіх беларусаў, якія здольныя, якія хочуць і могуць стаць на абарону незалежнасці і суверэнітэту. І вось гэтыя жахі, якія яны падаюць, гэта ўсё можа быць працяг таго ланцугу, каб яшчэ больш заціснуць тыя гайкі. Хаця ўжо больш няма куды. Я не ведаю, чым яны там кіруюцца, калі гэта пастанова, калі гэта правакацыя і якія мэты яны імкнуцца. Зразумела, яны хочуць яшчэ больш запужаць беларусаў, але куды больш? Куды больш, гэта глупства нейка.
Менавіта вы дапускаеце, што гэта можа быць правакацыя, а як гэты механізм працуе? Ну, яны сказалі, што яны нібыта забілі гэтага чалавека, замежнага грамадзяніна. Ну, забілі, значыць, забілі. А што далей мае быць?
Ну, яны не будуць паведамляць, што далей. Калі гэта насамрэч адбылося, то ідуць ўжо працэсуальныя, пачынаецца працэс, крымінальны працэс, і як ідзе крымінальная справа, гэта ж не разгалошваецца. Крымінальная справа, як адбылося, што там адбываецца, чым яна закончваецца, калі выносіцца канчатковае рашэнне па крымінальнай справе, ці яна прыкрашаецца, ці накіроўваецца пракурору для накіравання ў суд. А дагэтуль часу мы нічога не пачуем і не ўзнаем, што адбылося.
Так, але якія там можа мець, на вашу думку, вот палітычныя наступствы, калі вы гэта параўноўвалі з самалётам? Зразумела, тады адбылася падзея з самалётам, людзей у той жа дзень пачалі затрымліваць у Мачурішах, у ваколіцах, нават затрымалі дарадцу былога прэм'ера Мясніковіча, зараз яму шыюць тэрарызм. А як, на вашу думку, можа адбывацца, калі гэта ўсё-такі сапраўды пастаноўка з гэтым здарэннем? Што гэта дазволіць, або што гэта зменіць для чекістаў, для спецслужбаў іншых?
Мне падаецца, што і ўжо ў некалькіх крыніцах гэта гучала, што насамрэч пачаўся транзіт улад. Лукашэнка змяніў канстытуцыю, і ў хуткім часе гэты транзіт павінен адбыцца. Вось гэтыя Мачурішы здзейснілі такі трыгерам сталі, калі яны пачалі зачышчаць гэта поле, пачалі ліквідаваць, яшчэ раз як казаў, беларусаў, якія нацыянальна арыентаваны, у той жа час запускаюць палітычную партыю, так званая Белая Русь. Іншыя палітычныя працэсы ідуць, каб у гэты транзіт прайшоў па іх санару, каб не было ніякіх недарэчнасцей, яны з аднаго боку дзеюць палітычныя крокі, якія ім патрэбны, а з іншага боку яшчэ больш запужваюць грамадства, якое можа перашкоджыць гэтым крокам.
А у той же час у людей может возникнуть шмат пытаний, как, например, замежный громадянин некую выбуховку имел про себе, гранаты, автоматы. З іншого боку, з одного боку, они могут выконувати некие свои мети, имею на увазі спецслужбы, а з іншого боку, это ж так само свідчить про их некую неэффективность, бо где на Беларуси мог набыть те гранаты, коли там все зачищено, где те автоматы мог набыть?
Насамрэч, режим не може охоплювати усё і кантраляваць кожнага беларуса, не гледзячы на всякія кіпоты, на ахову мяжы, на то, што ў нас так званых мацавікоў больш на душу насельніцтва, чым у іншых краінах, яны не могуць кантраляваць усё. І насамрэч магчыма, што нейкі чалавек з таго боку, з усходу, напрыклад, дзе няма мяжы, мог прывезці з сабой выбуховыя прылады і агнестрэльную зброю. Гэта не ўключаецца. Лукашенко не контролюе усю страну, ён не ведае, што творыцца ў кожным доме, ён не ведае, што здараецца на кожным метры межы дзяржаўнай. Таму гэта выключаць не трэба. Магчыма, такое магчыма, што чалавек можа пранікнуць у Беларусь і мець пры сябе гэтыя выбуховыя рэчыцелі зброю.
Там, дарэчы, яшчэ быў такі эпізод, што ўвечары нібыта сапёры, таксама міліцыя і спецслужбы былі каля дома гарадзенскага губернатара Караніка. Машыны таксама правяралі на выездзе з горада. Дзеля чаго вот гэта ўсё? Якой гульні гэта частка?
Ну, вось, на мою думку, той самы транзіт улад. Яны увели изменения в криминальный кодекс, когда зрада державы карается смертной казнью. Это как весь свой актив з'єднать, запужать, показать, что когда вы не с нами, то может здараться усилякая, например, того же губернатора могут забить, как кажут. На самом деле это не губернатор, как у нас
керовник. Старшиня облаканкама, так.
Так. Ну, ім вядома, яны праводзілі такія акцыі у пачатку дзейнасці Лукашэнкі ў Магілёве. Памятаем мы яшчэ, як у Гародні Арцеменя быў забіты амаль што за савецкіх часоў. Таму вось гэты ланцуг, транзіт улады, запужаць людзей, каб яны не перашкаджалі, і аб'яднаць, з'яднаць гэты актыў палітычны, які зараз умацоўвае рэжым, каб яны таксама не вагаліся.
Вы зараз вельмі цікавыя рэчы гаворыце пра транзіт улады, таму што іншыя эксперты часка, яны схіляюцца да таго, што такога ніколі не адбудзецца, бо Лукашэнка ўладу ніколі не аддасць, і любая страта хоць некай часткі кантролю над краінай, над палітычным працэсам для яго азначаюць смерць, бо людзі могуць яму здрадзіць, прадаць яго, выдаць куды-небудзь. Як вы бачыце, разумееце гэта, ці мы аднолькава разумеем, што ён пачаў працэс, каб паступова сыходзіць ад улады?
Працэс ён пачаў, а сыдзіце не, гэта невядома, бо ён знаходзіцца пад ціскам, таго ж Крымля, Пуціна, і, як мы ведаем, у 20-м годзе на яго таксама адбываўся ціск, каб ён зышоў і аддаў уладу. Але ён выбрал інший крок, и он пошел на злочинство, международное злочинство, злочинство супрачеловецства. Зараз он так само может имитовать этот процесс, бо не починать процесс он не может. Бо залежить все цалком от Кремля. И он выполняет эти потребования, процесс пошел. Чем он скончится, ну, побачим.
До речі, ось в Білорусі у наступному році мають відбутися так звані вибори у парламент. Там буде один день голосування, пізніше президентські. Ви думаєте, що до їх Лукашенко буде рихтуватися, як буде дільничати у їх?
У президентських ці парламентів?
Ну, наприклад, у президентських, так. Це, звичайно, більше такий тригер для білорусів.
Ну, ще невідомо, як скінчиться війна в Україні. Чи буде та Росія, в якій формі вона буде. На гэтый час, вот як ідуть падзеі, конечно, Лукашенко імітує транзит влады, ён выконує патрабаванні, які да яго дасылае Кремль, ён робіць новы парламент, ён новую палітычную грамадства фарміруе, гэтыя палітычныя партыі, якіх ніколі ў нас не было пры ім. А далей, калі наступіць 25-й год і калі будуць так званыя прэзідэнцкія выбары, якія насамрэч па Канстытуцыі ў нас яны не могуць адбыцца, бо ў нас няма легітымнай улады. Ну, та ўлада, якая ёсць, можа прызначыць гэтыя выбары і будзе, якія абставіны будуць міжнародныя, якая сітуацыя будзе ў Украіне, ў Расіі, ў Беларусі, ну, тады ён і вырашыць ісці ці не. На сённяшні дзень я разумею, што ён погаджається і він сприяє цьому транзиту, бо не має іншого вибору.
Я хочу нагадати нашим...
Ми давали так чи інакше, коли він відмовить зараз Росія, як він зробив у 20-му році.
Я хочу нагадати нашим глядачам, що ви глядите подію коментар на каналі «Свобода Преміум». Мій гость – це Олег Талерчик, мене звуть Дмитрий Гурнєвич. Будьте разом з нами. Олег, еще говорили на с нагоды того, что началась какая-то большая хваля снова репрессий, хотя как бы они и не спинялись из одного боку, тем не меньше людей заважно больше начали арештовывать, сам Губазик нам протерапортує. И одно слумачение у этого процессу, что небыто сапраўды у Беларуси есть настолько, скажем, моцный подпольный партизанский рух, принамсі на узровне там покуль что некой организации, что они что-то и плануют, и улада этого вельми боится. Ці гэта не перабольшана, і колькі тут правды, что сапраўды что-то такое може існаваць. Натурально, нават мы, як журналісты, не можем про все ведать, потому что то, что бывается в Беларуси, это бывается у вельми глубокой конспирации.
Я б не хотів так докладно об этом говорити, а чому не можу? Може, бо білоруси у гэтий час окупації, вспомнім інші події, там, Другу сусвітню війну і раніше, ми завжди ті люди, які вміємо і робити неголосно, таємно то свою справу. Коли сьогодні влада є антинародною, коли знищається нація, коли знищається білоруський народ, чому білоруси не можуть об'єднатися і творити у підземі некі організації структури. Але я міркую, ще раз кажу, що усі ці процеси вони зв'язані з тим, об чому ми казали. Гэта акція в Мачулішах використана режимом, щоб ще більш узвінтити ці репресії, щоб знищити усіх іншодумців. Каб не засталося нікого.
А тое, што сілавікі, зноў жа, яны не былі там асабліва гуманнымі два апошнія гады, але мы назіраем такой чарговы віток абсалютна дзікунскіх антычалавечых паводзінаў, калі людзей распранаюць, зараз было, здаецца, у Бабруйску ці ў Барысаве гэта было, калі чалавека распранулі проста і прымусілі запісваць відэа распранутым. І такіх жа падзеяў вельмі шмат запісваюць, напрыклад, бацькоў беларускіх добраахвотнікаў. Вось гэты момант такога расчалавечвання і абсалютнай дэмаралізацыі, гэта проста нармальная паводзіна для такіх людзей у спецслужбах, сілавых структурах, ці ўсё ж такі гэта таксама некі спосаб штосьці даказаць, паказаць?
Гэта не нармальныя паводзіны. Калі я праходзіў службу, я не сустракаўся з такімі паводзінамі. Гэта дзікунства, як вы кажаце, насамрэч. І ён выпусціў гэтага джына, як ён будзе яго потым кантраляваць, бо гэтыя люди, якія пайшлі на злачынства, яны пайшлі на службовае злачынства. Гэта відавочна нават для іх, для малаадукаваных, што яны парушаюць крымінальны кодэкс, і што не проста парушаюць, а адказнасць за гэта па злачынствам, якія адносяцца да катэгорыі цяжкі. Вельмі вялікія срокі пазбаўлення волі іх чакаюць, калі прыйдзе ўлада. А любая ўлада, ці дэмакратычная, ці той транзіт, які задумаў Лукашэнка, каб замацавацца, заўсёды наводзіць правапарадак. Заўсёды паказвае, што папярэдняя ўлада была не права, а зараз вось мы будзем жыць у праве, зараз у нас будзе парадак, зараз кожны чалавек будзе ацэнён так, як патрэбна. І вось усе гэтыя выканаўцы, якія сёння робяць гэтыя злачынствы, якія здзекуюцца над людзьмі, яны пойдуць, як і пры Сталіне, як і пры іншых дыктатарах, яны пойдуць пад тую ж мясарубку, якую яны здзейснюють зараз у адносінах звыклых грамадзян Беларусі.
Олег, а вось гаворыць,
што гісторыя не мае нічога новага. Яны будуць таксама ліквідаваны, ці пойдуць у турмы. То, што яны зараз робяць, гэта безгаловасць. Я не ведаю, як яшчэ гэта характарызаваць.
Олег, а вы скажете про гэты транзит улады, а вы бачите некий центр силы, который может быть, або не ведаю, некой замены Лукашенко, ці принамсі той, кто хоча контролировать ситуацию в Украине? Бо все это такое безособовое, не Качанова ж будет этим заниматься?
Ну, чому? Ось она миновита и будет этим заниматься.
Вы думаете так, что Качанова это реально?
Коли мы побачим гэты человек, як и он взлетел, не маючи ніяких талентов особливых и... Насамрэч ён ужо доўгі час знаходзіцца на вяршыні ўлады, і гэта той чалавек, з якім Лукашэнка раіцца. Гэта жанчына, каб таксама змяніць гэты курс, змяніць гэты рэжым, там медальку перавернуць, быў такі дыктатар, а вось будзе жанчына, яна, магчыма, будзе больш лагодна. Яна першы кандыдат, і яе групоўка, як кажуць, віцебская група.
А вы думаете, что яна той человек, который будет здольны загадывать что-то силовым структурам, умовному Церцелю, начальнику вашему былому шведу, ці Кубракову, и они будут слухать ее?
Ну, я думаю, что Церцель, Кубракову, это люди будут слухать усіх. Ну, так само швед, магчыма, але швед амбіцыйны чалавек, я казаў не раз, ён вельмі адукаваны чалавек і разумны чалавек. Магчыма, ён сам у гэтай гульні марыць, каб змяніць, можа абскакаць тую ж Качанову, але на сёння гэта не бачна. На сёння пакуль вось яна той чалавек, які можа прыняць гэту ўладу. Але паўтаруся, што я так сама згодны, што наўряд ці Лукашэнка штосьці аддаць. Просто ён марудзіць час, і ён зноў імітуе працэсы, каб захаваць тую ўладу, якую ён мае сёння. І ён спадзяецца, што пакуль будзе 25-й год, усё зменіцца, і магчыма будзе правернуць тое, што ён лічыць для сябе і сваёй сям'і карысным.
А дарэчы, а навошта, на вашу думку, гэта партыя спатрэбілася? Вот якраз сёння нашы аналітыкі Радыё Свабода пра гэта на сайце пісалі, пра абсалютна незразумелы гэты з'езд, дзе не было самога Лукашэнкі, бы параўноўваюць з'езд КПСС без Брэжнева. І дастаткова халоднае фактычна яго стаўленне. Нема так, што гэта круціцца дзень і ноч па беларускім тэлебачанні з цытатамі Лукашэнкі гэты з'езд.
Як мы ведаем, ён прыхільнік СССР, напэўна, гэта партыя будзе аналагам КПСС. Бо усе гэтыя гады, 28 гадоў, грамадскае і палітычнае жыццё круцілася вакол адзінай фігуры, яго. Відавочна, што такая мадэль, яна сябе ўжо выкарысталася, яна не можа быць у Беларусі далей працягнута. Імітуюць некі дэмакратычныя свабоды. Ось з'яўляецца партыя, якая аб'єднує усіх чыноўнікаў, усіх, як яны кажуць, увесь актыў. Може, буде створена ще некая діля опозиції, така партія маріонеточна. Ну, як у той же Росії. Є одна єдина Росія, і є некалькі партій, які нічого не визначають, але імітують демократичність парламентського життя у Росії.
Так і кажуть про це, що Біла Русь – це буде центристська партія, партія Гайдукевича, так звана ліберально-демократична, це буде права партія, а комуністична партія гэта будзе левая партыя, такое як бы будзе вось за запаўненне цалкам гэтай палітычнай прасторы ад левых да правых прасцэнтрыстаў.
Паколькі паліттэхнолагі працуюць тыя ж самыя, што ў Пуціна, гэта расійскія паліттэхналогіі, гэта яны праводзяць гэты транзіт, то яны навошта вы думаеце гэты новы ровар, яны калькуюць тое, што ў іх адбываецца. Вось яны гэтую мадэль імплементуюць на беларускай прасторы.
А, на вашу думку, гэты транзит контролюется цалкам Россией? Это не так, что Лукашенко самостоятельно?
Недовольно, это Россия. Бо он завсёды, всю свою политическую карьеру Лукашенко казал, что нам партия не потребна, коли громадство захочет, и она будет. И он был супраць того, как у парламенте у нас была пропорциональная система, и он выступал за мажоритарную. До речи, я сам отвечу, что для Беларуси так само на первом этапе демократизации корыстна мажоритарная система, как у нас партии хтось не купил, и так само и таким чином не заволодал законодавчей влады. Бо у нас зараз грошей нема своих, нема олігархаў, але яны ёсць у краінах нашых суседзей. Таму я лічу, што гэта цалкам гэты працэс кантралюецца і ініцыюецца Крымлём.
Олег, апошняе вельмі кароткае пытанне. А што гэтаму працэсу можа перашкодзіць, я маю на ўвазе гэтаму транзіту ўнутры Беларусі?
Можа перашкодзіць падзеі ў Расіі, колькі будзе цягнуцца гэта вайна, як яна будзе отбиваться на российском громадстве, сколько они будут терпеть то, что они терпят поражение в тактичных этих бойках. Сам Путин еще будет живый до 25 года, выходят чутки, что он хворает, вельми тяжко хворает. Вот поглядим. Самые важные подеи сегодня в свете отбываются на Украине. И когда Россия посыпется за этих подеев, то і транзіт улады ў Беларусі па сцэнару Крымля, ці Качанова, ці там Лукашэнкі, ён не адбудзецца. А усе беларусы, якія, ну, немагчыма вынішчыць увесь народ. Нам не павезло, у нас нарадзіўся такі лідзер, не ведаю, як гэта магчыма, які знішчае свой народ. Мы не самы вялікі народ у Еўропе, мы на такой тэрыторыі нас павінна быць як у два раза больш, а ён знішчае то, што ёсць. І я ведаю, што беларусы з гэтым ніколі не пагадзяцца і будуць змагацца за сваю бацькаўшчыну, за сваю зямлю. І калі будзе магчымасць аб'яднацца, выйсці і у тым ліку не толькі з пустымі рукамі, людзі гэта зробяць.
Дзякуй вялікі, Олег. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў экс-супрацоўнік Генпракуратуры Беларусі Олег Талерчык. Дзякуй, Олег.
Дзякуй вам.
А у празе для вас працаваў Дмітрый Гурневіч, вы глядзелі падзеі каментар на канале Свабода Прэміум. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.